vrede van God onze Vader in en deur Christus Jesus onze Here. En het wordt krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanochtend in ons midden teenwoordig. Amen. Bly net staan dan. Ons wil u ook aanmoedig om kennis te neem van bladsy 3 op die afkondigings, broer Rudy Pretorius, wat ons so pas verwelkom het vir jaar die 10 Augustus, Rudy. Mag het vir jou mooi dag wees, een mooi levensjaar, en dan ook Tenei van Spuil. Ons sisters het weer vandag, het hulle die blaaikies wat hulle beskikbaar het vir die Chinese braai. Jy moet maar invul die steak and chips aan by die kweekskool is op hande. Jy moet nog bestel, die tyd is besig om uit te loop. Liewe vriende, ek wil graag vanochtend die wet aan u voorhou, maar ek wil dit heeltemal doen uit 'n ander gedeelte as wat ons gewoonte is. Ek wil saam met u lees uit Deuteronomium die 6de hoofstuk. As u daar kan oopmaak, sal ek dit waardeer, want ek is so in die hart gerig toe ek hierdie gedeelte weer lees. Ek lees vir ons vanaf vers 1, Deuteronomium 6, dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Heere julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Heere jou God kan vrees, om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word, hoor dan Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan. Het jy al gewonnen wanneer dit aanhoudend net sleg gaan? Wat is fout? Ek wil vir jy sê, die fout is nooit by God nie. Nooit nie. Dat het met jou goed kan gaan. En dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos die Heere die God van jou vaders jou beloof het. Een land wat oorloop van melk en jening. Hoor Israel, die Heere onze God is die enige Heere. Uniek. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. En hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, nie in jou kop nie, in jou hart, vriende, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daarover spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan leeg, en as jy opstaan, ek en jy moet vol wees van God. Dis wat dit beteken. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet, en jy moet dit as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. En as die Here jou God jou inbring in die land, wat aan jou vaders, Abraham, Isaac en Jacob met die eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede, wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed, wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke, wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome, wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, net daar stop. Ek hoor so baie mense sê, ek het hierdie huis verkry. Ek het hard gewerk om hierdie kar te kan koop. Ek. Vriende, dan vat die Here jou en hy breek jou been, dan sien jy, ek is niks. Jy kan skaars van die bed na die badkamer toe kom sonder om te staan en huig. Ek, my wysheid het dit reg gekry. Nee, vriende, God het jou in staat gestel. En dan, vers 12, neem jou dan in ag, dat jy die Heere nie vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Heere jou God vrees en om dien, en by sy naam moet jy sweer. Jy mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke, wat rondom julle is nie, want Heere jou God is die aanloerse God by jou, sodat die toren van Heere jou God nie teen jou ontvlam, en hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag die Here julle God nie versoek soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet nie gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat het met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het, terwyl hy al jou vyande voor jou uitverjaag soos die Here gespreek het. As jou seun jou late vra en sê, wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die Here onse God julle beveel het, dan moet jy aan jou seun sê, ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei. Ek wil net sê, kan jy vir jou seun sê, ek was 'n slaaf van sonde, maar God het my siel uit genade gered. Dis die direkte uitvloeisel. Kan ons dit nog vir ons kinders sê? En die Here het groot en onheilbringende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En hy het ons daar vandaan uitgelei om ons in te bring. Sien jy hoe kostbaar is die woord? God lei jou en my uit die sonde uit. Om wat met ons te doen? Om ons in te bring in die heerlikheid van God. Hoe gebeur dit? Wanneer hy ons heilig. Jy sien, alles in die Ou Testament het betekenis ook en 'n uitvloeisel in die Nuwe Testament. Ek kan nie bly in Egipte nie, sodat hy ons die land kan gee wat aan ons vaders met 'n eed beloof het. Ons amper klaar en die Here het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat het met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die Here onse God, soos hy ons beveel het. Ons geregtigheid is in Jesus Christus, ons weet dit. Hy verklaar ons regverdig. Maar u en ek het 'n verantwoordelikheid om te lewe soos mense wat regverdig is in Christus Jesus. Kom ons staan en doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en dan spreek jy in die hart elkeen as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat ek glo, kan die hart op saam met my sê? Amen. Baie dankie. Kom ons maak die woord van die Here oop by die tweede brief aan die gemeente van Tessalonika, 2 Tessalonisense. En ek wil vanoggend 11:12 die verse lees te wille van dat ons net weer opnuut kennis neem. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense in God onse Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Vers 3. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë jul volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verdien. baie duidelik, hierdie gemeentelede, kinders van God het verdrukking beleef en vervolging. Dis baie duidelik. Vers 5, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly, aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, hy ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. In daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onsse God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan die wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom, ooreenkomstig ten genade van onsse God, en die Here Jesus Christus. Jy kan maar die woord oophou as jy sou wou, ons praat met jy in hierdie dag, ons is besig om te praat uit die tweede brief aan die Tessalonisense. Daar is basies drie gedagtes wat Paulus die hele tyd hanteer. Dis die gedagte van die vervolging, die eindtye en dan ledigheid. Nou, ons is besig om vooral op die vervolging te fokus en die eindtye in hierdie eerste klompie boodskappe. Nou geliefdes, ons is besig met boodskap 4 vanuit hierdie eerste hoofstuk. Die eerste twee boodskappe het gegaan oor die besondere kerk om op trots te wees, hoe hy die mense daarso prys en dankbaar is vir hulle liefde, hulle geloof. Hierdie mense het moeilike tye gehad, maar hulle het vasgestaan in die Here. En dan kom hy, omdat daar onderling was daar onsekerheid by die mense gewees, rondom die gedagte van wanneer die dag van die Here aanbreek. En mense het die eerste fase van die wederkoms, die wegraping, en die tweede fase van die wederkoms, wanneer die dag van die Here, die finale afrekening ensovoorts gaan plaasvind, het hulle vermeng met mekaar. En hierdie mense was onseker. En hulle het gedink, maar is dit nou verniet dat ons deur al hierdie dinge moet gaan? En daarom kom Paulus, en hy sal onthou, ons het so 'n bietjie al gepraat oor die dag van die Here in die eerste brief, en hier spreek hy 'n baie belangrike saak aan onder die tema die wraak van Christus. Ons lees in vers 8 van hierdie wraak, in vuur en vlam, wanneer hy, Christus, wraak uitoefen. Wat is hierdie wraak? Retribution. Dit is 'n baie sterk woord en het dui daarop om volle straf te gee, om die verkeerde te vergeld. Nou, ons het in die eerste boodskap, is daar mis nou baie mense in ons dag wat sê, hoe kan 'n God van liefde nou kom en wraak uitoefen? Dis mis mense se redenasie. En dan vat hulle die ander kant en sê, weet jy, ek het net hierdie Jesus van liefde ontdek. Ek sal maar wag as ek daar bo kom, dan sal ek maar sien wat met my gebeur, maar ek glo nie in hierdie aspek van wraak nie. En ons het in die boodskap, die eerste een, onder die tema van jy gewys in die Ou Testament, hoe dat God voortdurend homself bekend gemaak het, as die God aan wie die wraak toekom, as die God wat omdat hy geregtigheid is, kan hy nie sonde ongestraf laat nie. En hierdie wraak, hierdie vergelding wat uitgeoefen gaan word, het ons dan in die volgende boodskap met u breedvoerig bespreek. Die wraak van Christus het twee elemente. Die eerste een is vergelding. Nou, op wie gaan hierdie vergelding wees? Almal wat nie gehoorsaam was aan die evangelie van Jesus Christus nie. Almal wat geweier het deur die eeue, millennia heen, om te glo, om God aan te neem. Elke een wat in opstand was teen die Here, baie, baie duidelik sê hy vir ons, ek lees vir 1 vers 8, in vuur en vlam, van hy wraak uitoefen op wie? Op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Dis nie, ons het nie rocket science nodig om dit te verstaan nie. Daar gaan 'n dag kom wat God gaan handel met alle mense, volke, tale. Elke oog sal hom sien, elke knie sal buig. Dit gaan gebeur, die skrif sê so. En daarom, geliefdes, is dit so belangrik dat ons net die perspektief kry as ons gou vinnig lees in Romeine hoofstuk 3. Hierdie wraak, ek wil net weer vir die perspektief gee vanaf vers 3, want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Ook in ons dag is daar duisende mense wat afvallig raak, wat ontrou raak. Sal dit Godse getrouheid wegneem? Wat sê vers 4? Nee, stellig nie. Maar God moet waaragtig wees. God kan nie leenagtig wees nie, en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. Daai gerig hou is wanneer God die oordeel gaan uitspreek oor diegene wat teen hom was. Vers 5 sê, maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toren oor ons bring dan nie onregverdig nie? So gou sê mense, dis onregverdig wat nou met my gebeur het. Hy sê, Paulus, ek spreek menslike wys. Jy sien, Paulus weet, hy was ook 'n mens. Wat is die antwoord? Nee, stellig nie. God kan nie onregverdig wees nie. Want hoe sal God anders die wêreld oordeel? God oordeel nie die wêreld in ongeregtigheid, onregverdigheid nie, maar in regverdigheid. Hy gee vir ons 'n kans. Die feit dat jy vanoggend hier sit, is dalk 'n kans om te sê, Here, teen U het ek gesondig. Ek wil regmaak. So dis baie belangrik. En geliefdes, baie duidelik vir jy gesê, wie is die mense wat hierdie wraak, die vergelding gaan deelagtig word? En dan sê 2 Tessalonisense 1 vers 6 en vers 9 sê ook vir ons wat gaan gebeur. Ek lees vir u vers 6, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. God gaan ook verdrukking vergeld aan mense wat jou as kind van God op hierdie aarde in watte opsig ook al verdruk het of te nagekom het. Daarom moenie die wraak in jou hart hou nie. Sien jy hoe pas ons tekst vir die week hier aan by die boodskap? Moenie sê ek gaan jou terugkry nie. Gaan jy maar aan, ek sal jou een van die dae bykom nie. God sal die wraak uitoefen. Dis baie belangrik. En dan hierdie woord verdrukking is affliction, en dis 'n kragtige woord in die Griekse taal, klipsis. Klipsis, en dit beteken moeilikheid, ongemak, moeilike omstandighede, lyding. En verlede week het ons vir u gesê dat baie mense sê, na aanleiding van 2 Tessalonisense 1 vers 9, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here, weg van die heerlikheid van sy sterkte. Baie mense sê, ach, ek gee nie om nie, hierdie ou bang maak storiekies, ek kom daar bo, woep, en dan is alles verby. No ways. Ek het vir jy verduidelik, daar die woord, ewige verderf, aionios, dui op 'n eindelose tydperk. Dis nie, ek vat my vinger, ek druk hom so in die vlammetjie oor die gasstoof, en ek sê, oh, ek het nou gebrand, en is oor 3 dae is dit verby nie. Nee, die woord wat hy gebruik vir ewige verderf, aionios, dui op 'n nimmer eindigende tydperk. En dit sê ons nie om iets bang te maak nie, Dit sê ons vir uit die woord van die Here. Ek wil vanoggend wil ek konsentreer by hierdie geleentheid op die baie positiewe gedagte, en dit is die gedagte van die wraak van Christus, die tweede been. En hy sê vir ons iets baie kosbaar. Nou, wie van u het gesien hoeveel honderde millimeter reën het in China geval die afgelope week, twee weke? 'N magtige land wat in 'n oomblik onmagtig gemaak word, net met 'n bietjie water. En dan daar agter staan op daardie voertuig relief operation. Nou is die hele wêreld besig en hulle stuur hulpmiddels om vir China en hulle mense te help, en dis mooi, daar's niks fout met dit nie, maar verligting is die volgende uitvloeisel van die wraak van Christus. Aan die een kant gaan hy 'n sekere klomp mense, gaan hy vergeld, hy gaan hulle oordeel, hulle gaan 'n prys betaal, maar aan die ander kant is daar hierdie wonderlike positiewe boodskap, gaan hy verligting gee. As jy in 2 Tessalonisense 1 kyk vers 6a, dan praat hy daar, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en dan vers 7, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee. Daai woord verligting, en as jy verder lees, en saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele, en in vers 10, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges, en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Dan druk hy in hierdie vers wat ek nou vir u uitgelees het, waarom gaan daar verligting wees? Wie gaan verligting ervaar? En hoe gaan dit wees, of waarmee gaan dit wees? Dis die drie gedagtes wat ons vanoggend wil op konsentreer. So kom ons praat gou so 'n bietjie oor die woordjie verligting. Wat beteken dit? Ons het verduidelik wat beteken vergelding. Nou wil ons vir u die ander een, die teenoorgestelde, verligting is relief. Presies soos ons sien, dit daar so aangedui word op daardie voertuig in die agtergrond. Daar staan dit in rooi, relief operation. En dis in Engels presies daardie woord, maar in die Griekse taal is dit die woord anestes. Amper soos jy naam anei, net met 'n S-I-S agter. Anestes, en wat beteken dit? Dit beteken om te ontspan. Kan ek gou vir julle vra, hierdie tyd van die jaar, hoeveel van ons sê, ag, as ek net 'n vakansie kan kry om 'n bietjie te relax? Wie van julle het dit die afgelope maand gesê? Kom, wees nou eerlik. Is dit net ek? Kom, moenie so haastig. As ek net 'n ek spaat mos maar wat hy kan sê, ag, as ek net 'n gapie kan kry om 'n bietjie te relax. As ek net so 'n bietjie kan uitspan. As ek net so 'n bietjie kan asem skep. Hoekom? Want die pas is vinnig. En alles die afgelope 7 weke is 3 keer stadiger as wat ek gewoonlik is. Julle verstaan? En is moeite en is inspanning. As ek so daar by die huis omkom, dan sê my vrou vir my, engel, jy moet stadiger. Nou ek wil sê, ek het 5 keer al geval, en elke keer bly die bene in die lig. Ek hou hom soos, jy al een vlakvarkie sien hardloop, weet jy hoekom is hy sterk so in die lig? Die mama en papa, hulle die kleintjies kan sien waar hulle as hulle die bos hardloop. Dis die waarheid. Nou, ek het hom so in die lig gehou. Anestes, om te ontspan. God gaan ons in staat stel. Geliefdes, wanneer hy verligting gee, dan is dit volkome. Die spanning is weg. Ek kan 'n bietjie ontspan. Maar anestes beteken ook om los te maak. Om los te maak. Geliefdes, waarvan gaan hy ons kom losmaak? Van hierdie wêreld, van hierdie druk waarin jy en ek is, van hierdie bekommernis wat ons het, gaan die inkomste en uitgawe klop. Gaan ek my werk behou? Gaan ek nog kan verdien? Gaan ek nog my kinders kan grootmaak in hierdie lewe? Al daardie druk waarmee ons besig is. Onlangs kyk ek ons 4 kleinkinders so, ons was saam by 'n geleentheid, en ek kyk hulle so en ek dink in my hart, Here, wat gaan van hulle word? God, kom maak ons los van hierdie aardse. Hy kom maak ons vry. Dis die derde gedagte van Anestes, om vryheid te verkry. Geliefdes, vryheid is 'n inherente behoefte, begeerte by elke individu. Die jong mense wat hier is, dink nou so 'n bietjie, ek gaan net so 'n bietjie sit, laat ek 'n asem kry. As jy daai kamerdeur so hard toeslaan, en jy gaan lê op die bed, en jy trek jou voete so op die bed, en jy pof jou wange so op, en die eerste ding wat jy vat, is jou selfoon mos. Jy vat dan en sê, een van die dae sit uit hier so. Ek was ook daar. Vryheid. Jy is nie baie lank uit die huis uit nie, dan kom jy achter, dis nie lekker hierdie vryheid nie. Skielik moet ek by die spaar self betaal. Skielik as ek daar stop by die garage, moet ek self petrol ingooi. Skielik as ek vanavond by die huis kom, moet ek kook. Hier is niemand wat vir my reg staan nie. Waar is die t-shirt wat ek wil aantrek? Skielik moet ek self was, goed was. Dis nie vryheid nie. Dan is vryheid nie lekker nie. Maar hier die vryheid, is die vryheid in Christus Jesus. Is daar die eenwording in totaliteit, wat ek hom beleef, ervaar in my lewe, wat ek hom fisies aanskou, wat ek in sy teenwoordigheid is, wat ek nie meer hier van die kantlyn af geduid word, met lelike dinge en slegte goede nie, maar vryheid om God in oorgawe te dien. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Geliefdes, Anestes beteken ook om te restoreer. Die ander dag stap ek 'n bietjie in en ek gaan sit in die sitkamer waar my ouers se 70, 80 jarige ou Omboya sitkamer stel staan, wat ek en my vrou verlede jaar die Here se genade kon laat restoreer. Wat ruik jy eerste as jy so kom? Daai olie op daai meubelment. Ja, ek is 'n bietjie anderste. Ek het dan my leefstyl ook, ek weet ek's oudtyd. Maar ek hou van daai reuk. En dit is sê vir my, iets het gebeur. Hierdie oudheid het niet geword. En wanneer God kom, en hy Anestes sy kinders, wanneer God kom, en hy gee verligting, dan vind daar in daar die moment, een totale restauratieproces plaas. Paulus skryf daarvan in 1 Korintiërs 15, het jy dit al gelees? Ek gaan dit maar illustreer, hierdie ou verganklike, hierdie grysharige gaan nie meer grys wees nie. Ek het nie gesê het gaan weer blond wees nie, want ek weet nie hoe dit gaan wees nie, Paulus sê hy weet nie. Maar iets gaan gebeur in hierdie restauratieproces, wat jou so gaan restaureer, dat jou interaksie met God in sy teenwoordigheid gaan volkome wees. Gaan uniek wees. En jy gaan daar by hom kan wees. Kom ons praat vannacht. Die laaste gedagtekie van Anestes beteken om te rus. Nou dit kan baie van ons baie goed doen. Ons allemaal. Ons hou van rus. En van die gaan dalk vanmiddag so rusie inkry. Die Bybel praat van drie type rus. Die eerste een is die rus van redding. Wanneer die Here Jesus sê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Daar so in die woord in Matteus 11 vers 28, 29. Dan wanneer ek tot redding gekom het, wanneer ek kind van God geword het, dan verkry ek 'n mate van rus in my, want ek fokus nie meer om myself in stand te hou nie, maar ek weet dat God alleen kan my in stand hou. Dan is daar ook die millennium rus, in die duisend jaar van vrede, wat Openbaring 19 vers 11 tot 20 vers 7, dis na die groot verdrukkingstydperk, vriende, na verwys, daai millennium rus. Petrus verwys ook hierna in die Petrusbrief. Of Petrus verwys hierna na in Handelinge 3 vers 19 tot 21. En dan die finale rus is daar die ewige rus wanneer ons by God sal wees, vir altyd, vir ewig, verby die ewigheid, waarvan Openbaring 21 vers 4 praat, so ek lees dit vir u vinnig, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Ja, jy gaan nie meer huil, ma, ouma, ook kinders wat nie wil luister nie. Trane is verby, daar sal geen dood meer wees nie, ons gaan nie meer in die kerk staan, en moet seer harte aan mekaar oordra dat die geliefde het ons vooruit gegaan nie. Daar sal ook nie meer droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Geen moeite meer nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Dis daar die permanente ewige rus by God. Ons vra die eerste vraag, hierdie was so inleidend, waarom gee God verligting? Vers 7a sê, aangesien dit reg is by God om verligting te gee. 2 Tessalonisense 1 vers 6a en vers 7a. Aangesien dit reg is by God om verligting te gee. Hy skenk hierdie verligting, skenk hy gratis. Johannes skryf, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 1 Johannes 1 vers 9. Jy weet, verligting is ook nou jou en my deel wanneer ons ons rug draai op die verkeerde van die lewe en wanneer ons na God toe kom en sê, Here, vergewe my. Ek kan nie vir jy sê hoeveel mense het in my bedieningstyd al vir my gesê, ach dominee, my sondes is so baie, ek dink die God stel mee in my belang nie. Dis een algemene gesegde onder ons mense. God stel juist in jou belang, as hy in my kon belang stel, wil ek jy verseker, hy stel in jou belang. God bied verligting en rus aan elkeen wat na hom toe kom. Hieroor skryf Petrus in sy eerste brief, 1 Petrus 5 vers 10, ons is amper klaar. Ek weet altyd, as die kindertjies besig hou, dan is dit tyd om klaar te maak. 1 Petrus 5 vers 10, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, baie belangrik, baie kinders van die Here dink, my lewe moet net lekker glad verloop. Nee, ons het uitdagings in hierdie lewe. Daar's lyding. Daar's lyding wat kom. Nadat ons gelei het vir 'n kort tyd, wat gebeur dan? Julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Tweede vraag wat ons vra is, wie gaan hierdie verligting deel aan kan hê? Ek wil vir u sê, ek dink ons allemaal wil graag hierdie verligting smaak. Ons allemaal wil eintlik by daai punt wees wat ons sê, weet jy, ek is so moeg vir al die druk van hierdie lewe. Wie? Vers 7b sê, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons. Vriende, verdrukking is ook 'n kind van God se deel. Altyd loop alles nie heeltemal reg nie. Soms gebeur slegte dinge met goeie mense, het u dit al agtergekom? Soms kan ons nie altyd verstaan, maar hoekom moes hierdie situasie posgevat het nie? Soms vra ons vir mekaar, waar het hierdie ding begin? Kyk hoe lelik het dit nou geword. God is besig om sy bruid, voor te berei. Onlangs die voorreg gehad om 'n baie mooi bruid te sien, dit was my dogter, en toe ek haar nou daar by die deur kry op die krikke en alles, en ek kan sy nou besluit, hoe gaan ons die passies inpas, die af van die gang, en ek so langs daar loop, en kyk hoe mooi sy lyk, en toe sy nou voor die kansel staan, en ek kyk haar so aan indringend, toe gaan die ou traantjies, by haar, en by my, en ek dink, soos 'n bruid wat so mooi lyk, en later toe hulle foto's neem, toe hulle daar op die grasperke, en toe daai gras so diep nat, en hy mooi rok het so'n mooi bruin rand om. Maar ek en u, as Godse bruid, sal geen smet of rimpel op hê nie. Geen. Daarom het u en ek die verantwoordelikheid om in hierdie lewe reguit my pad te loop. As ek links afdraai, of rechts afdraai, kyk maar, ek word vol modder gespat. Jy verstaan wat ek bedoel simbolies? As ek toelaat dat iemand onder my vel inkom, kom daar dinge uit my mond uit, wat God nie kan verheerlik nie. Of as jy sit en sê, gelukkig gebeur dit nie met my nie, dan vraag, wat dink jy soms? Daarom geliefdes, die woord van die Here sê, en allemaal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word, 2 Timoteus 3 vers 12. Die kinders van God word het nie gespaar nie. In hierdie lewe moet ons uithou, en ons moet aanhou, en ons moet mekaar vasthou, en ons moet die liggaam by mekaar hou, en ons moet mekaar kan vergewe, en ons moet maar na mekaar toe kan loop en sê, weet jy, in Christus het ek jou lief. Ons gee nie net op met mekaar nie. Ek sluit af, wanneer die Here Jesus kom, en hy verligting beloof, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan hy daar die geskenk oordra? Ek lees vir die 2 Tessalonisense 1 vers 10, wanneer hy kom, om verheerlik te word. Kom ons stop net daar. Dis die eerste ding wat ons moet besef. It's not all about us. Hy maak sy bruid by mekaar, dat ons hom kan verheerlik. Hoe doen hy dit? Hy word verheerlik in sy heiliges, in u en ek, wat kind van God is. Geliefdes, en hy word bewonder in almal wat glo in daardie dag. Geliefdes, het jy al gedink as daar miljoene, biljoene kinders van God staan in hulle wit kleed en Jesus se heerlikheid word ons deel. Het jy al gedink hoe dit kan lyk? Ek dink nie ons kan dit indink nie. Hy Christus sal verheerlik word in en deur sy heiliges, sy kinders, ons. Dis by die tweede fase van sy wederkoms wat hy kom met sy kinders in volle glorie. Geliefdes, die wêreld sal staan in 'n verrukking. Almal wat hom gehaat het, sal weet, hy is waarlik die Seun van God. Almal sal in daardie dag in bewondering wees, by die aanskouing van die heerlikheid, nie van jou en my nie, die glorie van Christus. Jy kan deel wees daarvan. Is my gebed dat jy moet deel wees daarvan. Is my begeerte dat elke een wat hier sit vandag moet kan sê, ek mis dit vir niks nie. Ek wil saam met Christus wees. Ek sluit af, God se glorie sal ten volle geopenbaar word in die heiliges waarvan sommige ook al opgestaan het, die dood oorwin het in en deur die krag van Jesus Christus, nie het jou en myne nie. Hulle wat in Christus gesterf het en hulle wat opgestaan het. Geliefdes, daar wag vir seker vergelding vir elkeen wat Christus verwerp, maar daar wag verligting, wanneer hy jou herstel, wanneer hy jou restoreer, wanneer hy vir jou rus gee, wanneer hy vir jou opnuut vry maak van alle moeilikheid. Amen. Kom ons buig voor die Here. My tyd is verby, ek wil graag vanoggend, terwyl die oë gesluit is, wil ek vra, ons het gepraat twee boodskappe oor die wraak van Christus, aan die een kant sal daar vergelding wees, aan die ander kant sal daar verligting wees, terwyl niemand rondkyk nie. Wil ek vra vanoggend, is daar iemand wat vanoggend sê, Here, u het met my kom praat in my hart. Dankie, die Here weet het. Die Here weet het. Die Here weet het, hy sien ons hande. En ek wil saam met jou bid vanoggend, geliefde, ek gaan niemand se naam noem nie, maar ek wil ook vir jou geleentheid gee, terwyl jy daar sit in die bank. Jy weet, gaan jy deel wees van hulle wat vergelding ontvang? Dis baie maklik, dan moet jy jou saak met die Here uitmaak. Gaan jy deel wees van hulle wat verligting gaan beleef? Dis nog ook maklik, dan moet jy opnuut besef, ek behoort aan Christus en nie aan hierdie wêreld nie. Here, is so dankbaar dat ons weet, u woord is waar. Ons sien die tekens van die tye elke dag. Ons merk op hoe dat die oorlogswolke saamkloek in Asië, in die Midde-Ooste, maar ook in Europa. Ons merk op hoe dat die magte van die wêreld se groot leermagte rondgeskuif word, gereed. Ons weet, Here, dat in die wêreld is daar nie vrede nie. Almal roep na vrede soos die skrif ons waarsku. En terwyl hulle nog roep na vrede, sal een barensnood hulle oorval soos een vrou wat swanger is. Die skrif sê so. Here, terwyl die wêreld probeer om ons met sport en allerhande aktiwiteite by mekaar te hou, is daar net eenheid. Waar die gees van God is, daar is eenheid. Ons roep tot u dat u elke hart wat vanoggend u nodig het opnuut sal kom raak sien. Vir hulle wat nodig het om te sê, Here, ek bely en ek laat staan my sonde, ek wil aan Christus behoor, dat u so hart sal raak sien. Vir die kind van God wat sê, maar Here, ek het u teleurgestel, daar die tekst wat sê, u is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. Ek roep tot u dat u sulke harte, Here, sal kom heilig om opnuut aan u toe te wy. Vir die siel wat vanoggend hier sit en bekommerd is en bedroef is, en nie weet wat ek kan doen nie, roep ek, Here, dat u nou ook deur die gees kom en daar die siel kom optel en oprig om te weet, God, hy alleen is die Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die susters, u kom by mekaar in die babakamer vir die susters bid hier, wat deur my vrou gelei sal word. Enig iemand wat lus is om 'n koffietjie te drink, daar agter by die glasdeur links. As daar enige persoon is wat met ons 'n woord wil wissel oor dit wat u aangehoor het en die hart geraak het, ons sal ruk u voor by die kansel wees. Ons bid graag saam met u. Die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen totdat Jesus ons kom haal. Amen.